12. nodaļa, 1. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Vai jūs bieži slimojat?
Jā, man bieži ir iesnas, klepus un galvas sāpes. Dažreiz arī gripa.
Vai jums ir neveselīgs dzīvesveids?
Nē, es domāju, ka tas ir diezgan veselīgs. Es sportoju, nesmēķēju, nelietoju narkotikas.
Un alkoholu?
Es dzeru vīnu pie vakariņām katru vakaru. Un ballītēs man arī patīk iedzert.
Cik bieži jūs ejat uz ballītēm?
Katru nedēļas nogali.